Jebi ga. Komplicira se.
Unikomplex. Oddaja, v kateri razgaljamo že pa vsem razgaljeno in tako imenovano odprto univerzo in nje tegobe.
Tveganje in nezaželene učinke rešujte samoorganiziranjem in sindikalnim delovanjem.
Julijski Unikomplex. Pogovor z doktorico Majo Breznik.
V današnjem Unikompleksu se pogovarjamo z doktorico Majo Breznik. Maja Breznik je doktorica sociologije kulture, avtorica več knjižnih prvencev oziroma znanstvenih monografij. Naj omenim zgolj tri: Kultura danajskih darov, Posebni skepticizem v umetnosti in Kulturni revizionizem. Prav tako je avtorica več člankov z področja kulture, znanosti, univerze, visokega šolstva. Prav tako tudi aktivistka gibanja Mi smo univerza. In kot predstavnica sindikatov se udeležujete sej Sveta za znanost in tehnologijo. V zadnjem mesecu je, mislim, da potekala ena seja. O čem je pravzaprav tekla beseda?
Ta seja je bila, mislim, da pred 14 dnevi, in Svet za znanost in tehnologijo je posvetovalno telo vlade, v katere so imenovani, mislim, da okrog 20 članov po svoji funkciji, recimo rektor je predsednik SAZU-ja in med njimi tudi predstavnik gospodarske zbornice in sindikatov, in jaz sedim v tem svetu kot predstavnica sindikatov. Zadnja seja je bila odložena večkrat, zlasti zaradi odsotnosti ministra za vse, gospoda Turka. Zdaj na zadnje, pred 14 dnevi, je pa končno potrdil svoj prihod, tako da je bila seja organizirana. Seja je potekala na gospodarski zbornici, zelo nenavadno, mislim, da člani sploh nismo dali pristanek, da bi to tam potekala. Skratka, veste, če jaz se ukvarjala z renesanso in Evgen IV, to je bil papež v 15. stoletju, je rekel: "Veste, kdo se vlada v Firencah, samo to še manjka, da skupščina zaseda kar v palači Medičejcev." Ne? Mi nismo niti tako tako zviti, da ne bi se sestajali kar tam, kjer vemo, odkot prihaja glavni vpliv na ta svet. Minister Turk je na tej seji predstavil program ministrstva, po katerem so se javili vsi po vrsti rektorji javnih univerz, ljubljanske, mariborske in koprske, ker so imeli največ težav, ki so jih morali predstaviti. In bil je zelo zanimiv odziv potem ministra in njegovih svetovalcev, ki me je spominjal na en prizor, če se spomnite, iz filma Andrzeja Wajde Katinski gost. Ta film se začne v Varšavi, potem ko so nacistična nemška armada okupirala Varšavo, in eden izmed profesorjev na univerzi dobi vabilo, da mora priti na sestanek v rektorat, ki jo skličejo okupirane sile. In on pride na ta sestanek, kjer se vsi glavni možje z univerze zberejo, sprejme jih mladi lep nacist v razkoračenem razkoraku, ki jim zelo vljudno in civilizirano pojasni, da zdaj bodo vsi po vrsti šli na tovornjake in prvo koncentracijsko taborišče. No, ta odziv me je zelo spominjal na ta prizor, kajti minister jim je odgovoril, da tisti, ki bodo jadikovali, jih ne bodo poslušali, tisti, ki bodo pa poiskali rešitve, pa bodo uslišani, in da pričakujejo več preprosto za manj denarja, več glasbe oziroma več napora z njihove strani.
Na omenjeni seji Sveta za znanost in tehnologijo je Alenka Avbršek, izvršna direktorica za zakonodajo in politike na Gospodarski zbornici Slovenije, ministru Turku dejala, da to, da se univerzam in znanosti jemlje sredstva, ne bo popeljalo države iz krize. Ali ni to stališče samo po sebi kontradiktorno?
je stališče gospe Avberšek, je zdaj hegemono stališče v Evropi in v slovenskih politikov, ki je, da se mora znanost trenutno žrtvovati za večjo gospodarsko rast in da vse investicije v znanost in visoko šolstvo morajo biti usmerjene v krepitev gospodarske rasti, v razvijanje novih inovacij, ki bodo služile gospodarstvu, da se opomore iz te krize. To je stališče, ki smo si, če se spomnite, pred 2 leti ustanovili odbor za obrambo visokega šolstva in znanosti, ki se jim že nekaj časa od ustanovitve tega odbora zelo nasprotujemo. Kam, namreč moje stališče, zdaj hecno je, da jaz tukaj govorim o univerzi, ker z univerzo nimam praktično nič, delam v zasebni raziskovalni inštituciji. In zgleda, kot da ljudje, ki so zunaj univerze, jih bolj skrbi usoda univerze, kot pa samih uslužbencev na univerzi, ker mi je strašno hudo in žal tega. Ampak meni se zdi, da univerza mora biti več kot samo inštitucija, ki skrbi za visoko šolstvo in za raziskovanje, ki ne bi bile primarne naloge ljudi, ki delajo in študirajo na teh univerzah, morala bi biti tudi vse splošna organizacija, ki dela v prid in korist celega človeštva. In mislim, cilj, da naj bi investicije v znanost in visoke šolstvo služile zgolj manjšemu številu populacije, to je investitorjem in lastnikom kapitala, zato da se dvignijo dobiček, da bi se morala univerza temu upreti. Jaz sem pred 10 leti recimo delala na univerzi v Padovi in ravno v času, ko je ZDA in Velika Britanija so napadle Irak. To se je zgodilo ob 3 zjutraj po noči in jaz sem bila zelo deprimirana. Zjutraj ob 8 sem šla na univerzo delati, tako kot je normalno. In tam me je počakal na vratih razglas, da cilj univerze je, da se prizadeva za mir, zato zahtevajo od vseh študentov in zaposlenih, da danes ne pridejo na delovno mesto, pač pa se pridružijo ljudem, protestom proti vojni in da poskušajo skupnimi močmi zaustaviti vojno. To se mi zdi, da je naloga univerze, da se takim ukrepom zoprstavi in mislim, da tudi v tem primeru je univerza preveč pasivna, pač pa bi se morala, tako kot Padovska univerza v razmerju do vojne, postaviti tudi proti nameram zdajšnjih politikov, ki pravi, ki je postavila za en cilj financiranje mimo javnih univerz in inštitutov, kar pomeni, da vrčevanje oziroma primankljaj denarja je pesek v oči. Denarja je očitno dovolj na voljo, vendar zadeva je v tem, da se ta denar preusmeri iz javnih univerz in inštitutov v zasebne inštitucije s kakšnimi kriteriji se ne ve. In da bi na eni, ne vem, šli smo že čez ne vem koliko faz privatizacije, da bi se zgodil še en ciklus nove privatizacije šolstva.
Manj je več, o kateri je bilo na seji veliko govora, je postala že vse splošna folklora ministra pristojnega za izobraževanje. Ampak ta nelogika, ki se v resnici skriva v sintagmi manj je več, pravzaprav spodkopava izobraževanje kot javno dobrino. Zato ne zmoremo nikakor misliti dejstva, da minister, ki je sicer profesor na eni izmed ljubljanskih fakultet, svojimi dejanji hkrati spodkopava javno univerzo. Si zasluži poučevati na fakulteti javne univerze, če v resnici deluje proti njenim interesom.
Ena zadeva se mi zdi zelo zanimiva, da te ljudje, ki zdaj spodkopavajo javne univerze pa javni inštituti, so ljudje, ki so vsi zaposleni na teh javnih univerzah in na inštitutih. In se vidi, da univerza ni sposobna se uveljaviti kot inštitucija, ki bi delala v prid človeštvu in je njena prevelika toleranca do ljudi, ki so pripravljeni spodkopavati znanje in raziskovanje kot javno dobrino. Jaz mislim, da najmanj, kar bi morala univerza in njeni zaposleni zahtevati, je, da te ljudje, ki delujejo proti načelom javne univerze, da jih odpustijo, da jih odpustijo. To bi bilo prva, se mi zdi, najbolj razumna odločitev univerze, ker ljudje, ki delajo proti znanju kot javnemu, javni blaginji, nimajo na tej univerzi kaj početi.
Po drugi strani pa se nam že ves čas zastavlja vprašanje, zakaj se zaposleni, ki jih ukrepi te cinične politične tehnologije neposredno zadevajo, ne odločijo dejavneje politično delovati.
No, omenili ste stavko in da se zaposleni premalo upirajo. Jaz bi omenila en primer francoske univerze, mislim, da pred 2 leti so organizirale stavko, ki je trajala več mesecev in se je končala povsem neuspešno. Tako da tudi ne verjamem, da kakšna splošna stavka univerze, če tudi bi dosegli dost splošni konsens med zaposlenimi in študenti samimi, vprašanje, koliko bi bila učinkovita. Potem ste pa še omenili, da zaposleni sami kaže premalo volje in interesa za samo univerzo. Jaz bi upozorila na nek določen problem, ki se je pokazal tudi pri teh reformah Drzne Slovenije, da je ljudje, ki delajo na univerze, so zelo segmentirani. Na eni strani imate delavce, mislim, tako kot običajno, ostali je del trg dela, na univerzi je ravno tako ali pa mogoče še bolj. Imate del zaposlenih, ki so zaposleni za nedoločen čas, ki so sicer podvrženi občasnim 4-letnim habilitacijam, vendar se lahko tem habilitacijam, kriterijem habilitacijam nekako zadovoljijo in njihove zaposlitve tako kot so stabilne in varne do zaključka njihove kariere. Na drugi strani imate pa delovno silo, ki delajo kot prekarci, honorarni sodelavci in podobno. In način, kako so te redni zaposleni ljudje delali s to prekarno delovno silo na univerzi, je nečloveški. To, da so lahko delali na univerzi, so rekli, da je njihova čast. Kaj še le, da bi zahtevali kakšen zaslužek za svoje delo ali pa plačilo. Sama sem bila v tej situaciji, tako da lahko povem, in da je plačilo, ki so ga ponujali za polno delovno obveznost, bi bila pod zagotovljeno minimalno plačo, ki so si ga izborili sindikati, in ko sem se upirala, pač so poiskali drugega izvajalca. Ni bilo nobenih težav z njihove strani in nobenih problemov si niso videli v tem, kako izkoriščajo druge ljudi. Poleg tega so bile tenzije ves čas, recimo, da študenti se morajo vključevati v pedagoško delo in raziskovalno delo, ne da bi lahko pričakovali kakšno plačilo za to. Potem mlade raziskovalce, katerih delo je zgolj priprava na doktorski nalogi in na svojem lastnem raziskovalnem delu, se jih je začelo tudi usmerjati, da morajo pridobiti določene izkušnje v pedagoškem delu in podobno. Pri njih se je čas za doktorat, ki ga imajo na voljo za pripravljanje doktorata, vedno bolj krajšal in hkrati so dobivali tudi vedno več obveznosti za vključevanje v pedagoški proces in pri sodelovanju pri raziskavah njihovih mentorjev. Tako da kvalitete samega visokega šolstva in raziskovanja, lahko rečem, kot opazovalka od zunaj, je strašno padala v zadnjih 15-20 letih.
We'll be right back.
lahko znanstveno politiko, da bi lahko to rekli, da ima...
Ne, ni znanstvene politike, absolutno ni znanstvene politike. Vsa znanstvena politika je usmerjena v povečevanje števila patentov, novih inovacij, ustanavlja spin-off podjetjih, raznih javno-zasebnih partnerstv, v sodelovanju gospodarstva in visokega šolstva, inštitutov in podobno. To so vsi tisti visoko leteči cilji, ki si jih trenutno zastavljajo zdajšnji politiki.
Maja Breznik se s proučevanjem znanstvene politike ukvarja že skoraj da 10 let. Zanimalo nas je, kako se je v vseh teh letih spremenil fokus raziskovanja.
Jaz sem se s to problematiko začela ukvarjati, mislim, da 2004-2005, ko smo imeli neko majhno raziskavo, enoletno, družboslovje in humanistika na periferiji in se te ekstremne reforme, o katerih zdaj govorimo, še niso začele dogajati. Ne, takrat. In smo se ukvarjali še s precej akademskimi vprašanji, epistemologije, metodologije, sistemi evalvacije, ohranjanje znanstvenega dela in tako naprej. In takrat smo začeli opozarjati, kako poteka sama evalvacija znanstvenega dela in znanstvene politike. Pri analiziranju tega zakulisja smo ugotovili nek zanimiv vozel. Recimo evalvatorje, zdaj ne vem, kako je zdaj trenutno, vredno je kar podobno, čeprav je v javnosti se ne govori in v javnih dokumentih tega ne boste mogoče najdeli. Financer raziskav je naročal selekcijo ekspertov, čakajte, kako se imenuje, Slovenski kongres, Svetovni slovenski kongres, ki je znana politična, mislim, je organizacija, ampak znavna politična organizacija slovenskih zdomcev, ki je izbirala evalvatorje za slovenske raziskovalce. Potem na drugi strani prioritete raziskovanja za družboslovje, humanistiko in naravoslovne vede so izbirali predstavniki PR-jev slovenskih podjetij. Se pravi, niti v izbiro evalvatorjev, niti v glavni cilje raziskovalne politike niso bili vključeni raziskovalci in znanstveniki, sami raziskovalci in znanstveniki, pač pa ena politična organizacija in gospodarstveniki. V tej raziskavi smo tudi odkrili, mislim, nekaj, kar je v svetu jasno in je opozoril, če lahko opozorim na knjigo Brodolom univerze Freitaga, kanadskega avtorja, ki govori o prehodu iz znanosti v tehnoznanosti. V tip raziskovanja, ki naj bi ustrezal hitrim aplikativnim rešitvam in naj bi ustrezal hitrim potrebam, bodi si na eni strani gospodarstvenikom, bodi si na drugi strani državnemu aparatu, zato da vzdržuje socialni mir, recimo. In znanstveniki tukaj so jim tiste podporni mehanizem za oblikovanje teh politik za vzdrževanje socialnega miru. Raziskovanje je tako vsaj na mojem področju družboslovja in humanistike postalo na nek način podizvajalsko podjetje za javne inštitucije. Namesto, da se birokrati mučijo s določenimi rešitvami ali z nabiranjem podatkov in podobno, razpišejo raziskovalno temo in potem jim raziskovalci naberajo podatke, organizirajo posvetovanja in podobno. Skratka, tukaj delujejo družboslovni humanistika, sploh ne več na nivoju znanosti, temveč kot podizvajalska podjetja za državno administracijo. Če sklenem to moje ugotovitve, v bistvu je ta evalvacijski postopek deloval kot cenzura za raziskovalno delo. In lahko povem, in to ni moje samo moje stališče, ampak stališče večina mojih kolegov in kolegic, na prijavljanje na raziskovalni projekt nikoli se ni mogoče odkrito govoriti o znanstvenih vprašanjih, raziskovalnih problemih in tako naprej, temveč jih je potrebno maskirati v neke ključne besede, ideologeme, homogeno jih prevajati v homogeno hegemono ideologijo, zato da bi lahko imel vsaj malo upanja, da pride ta raziskovalni projekt preko evalvacijskega postopka. Recimo, mi smo v tisti raziskavi z leta 2005 primerjali vse prijavljene projekte in je dobil zelo veliko točk projekt, ki si je zadal za nalogo, da bo dokazal, da je kapitalizem edini najboljši možni družbeni sistem.
Proti koncu pogovora pa smo se dotaknili tudi vprašanja menedžerske revolucije na univerzi. Oslednji je nedavno na okrogli mizi ob dnevu antifašizmov govoril Andrej Markovič. Okrogla miza, ki je nosila naslov Znanost kot ideološki aparat, je v mesecu maju potekala na Fakulteti za družbene vede. Markovič je na okrogli mizi izpostavil, da univerze ne napada nihče od zunaj, denimo kapital, kot se o tem rado zelo poenostavljeno govori, temveč ona sama govori menedžerski jezik. O neo-taylorskem nesmislu pa piše tudi francoski sociolog Christian Laval, ki v knjigi Šola ni podjetje prav tako razpravlja o menedžerski revoluciji v vzgojno-izobraževalnem sistemu. Laval trdi, da je namen te revolucije upravljati šolo kot podjetje. Sogovornico smo povprašali, kakšno je njeno stališče glede teze o menedžerski revoluciji na univerzi.
Povsem bi se strinjala s tem stališčem in se strinjam, da v bistvu največja sovražnica univerze je univerza sama. In se mi zdi, da ta revolucija znanstvenega menedžmenta, ki se je zgodila z Taylorjem v začetku 20. stoletja na področju industrijske produkcije, se zdaj konec ali pa začetku 21. stoletja preselila v javne inštitucije in tudi na univerzo. Pri tem je verjetno pomagala tudi zelo veliko bolonjska reforma, ki je naredila, preoblikovala visokošolski proces v kratke kurze zelo specialističnega znanja. Ne vem, imate sociologijo kuhinje, sociologijo tovarne, sociologijo vsega. Ljudje, ki pa študirajo recimo to področje, pa nimajo, ne berejo prvič izvirnih del ustanoviteljev ali pa poznejših velikih avtorjev te discipline. Sploh ne berejo več izvirnih knjig in del in nimajo nekega splošnega znanja, kaj šele neko interdisciplinarno znanje, ki bi povezovalo recimo eno vedo z sorodnimi vedami, s čimer bi lahko dobili dost visok, dost široko znanje. Mislim tudi, da ta menedžerska ideologija, da se mora visoko šolstvo prilagajati potrebam trga in da mora pač zagotoviti večjo sodelovanje gospodarstva, da mora spremljati trende in gledati, kakšna bodo delovna mesta v prihodnosti in usposabljati svojim študente za ta nova delovna mesta, da bodo ustrezno stregli potrebam gospodarstva, se mi zdi napačna.
Z Majo Breznik se je pogovarjala Jerneja B.
Delujejo v, bom rekel, nestimulativnih razmerah. V razmerah, v katerih nimajo nobene zanesljivosti, nobene varnosti. Lejte, kaj se lahko zgodi v takem sistemu? Pa tudi recimo profesorih kasneje. Ne? Lahko se zgodi to, da se začne cel sistem obnašati neracionalno.